Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Våres visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Stor du, Gud. Takk for at vi kan få komme fram for deg, du som universets skaper. Du som holder alt I handa di. Du som hellig, hellig, hellig. Og så det din pust I våres lunger. Det du som holder oss I livet. Herre, takk for ditt ord, at du har åpenbart deg gjennom ditt ord. Og gjennom Jesus Kristus. Sånn at vi kan få veste hvem du Herre, åpne øynene våre sånn at vi ser det. Hellige Gud, himmelske far. Hellige oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg sa ikke I starten I dag, men vi har altså en bønnekrukke stående ute I gangen. Så hvis du har noen ting du ønsker det skal bli bedt for, så går det an å skrive det på en lapp og legge I den krukka. Og så ber vi for den krukka mot slutten av gudstjenesten. Lappene blir ikke lest, men vi ber for krukka samlet. Så vet du at den muligheten der. Dagens tekst, den finner vi I Johannes evangelium, kapittel 13, og vers 30-35. Johannes 13, 30-35. Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. Da han var gått, sa Jesus, «Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud selv også herliggjøre ham og gjøre det snart. Mine barn, enda en liten stund jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Jesus og lærlingene hans, hans nærmeste medarbeidere, I Jerusalem. Og de samlet til påskemåltid. Maten de et og vinen de drekk har på ulike måter minnet dem om slaveriet I Egypt, om Guds redningsplan som førte Israelsfolket ut av slaveriet. De har brukt hele dagen på å forberede dette måltidet. De har bakt usyret brød, de har forberedt bittre urter og vin, og de har slakta lammet og stekt det helt, og det tar sin tid. Nå tida for å nyte frukten av alle de her forberedelsene. Det som skjer denne kvelden, det har vi ganske godt dokumentert. Alle dem som skrev biografien om Jesus, det som vi har som evangeliet etter Markus, Matteus, Lukas og Johannes, beskriver denne kvelden. Og Johannes, han har merket seg mye av det Jesus sa, og han bruker flere kapitler på å gjengi det Jesus sa akkurat denne kvelden. Under måltidet, etter at han har vasket føttene deres, så forteller Jesus at en av lærlingene kommer til å forråde han. På medarbeidersamlingen i Guds sønn og ko, under festmiddagen, så forteller sjefen at en av medarbeiderne, en av lederne i foretaket, kommer til å svikte totalt. Og det er som om stemningen snur på et øyeblikk. De skjønner ikke helt hva han mener. De skjønner ikke hvem han mener. Og så sier Jesus, det er han som jeg gir det stykket brød som jeg dypper i fatet nå. Og så gir han det stykket til Judas. Og her er det dagens tekst begynner. Judas har fått stykket. Jesus har utpekt han, avslørt han. Og Judas går ut i natta. Ut for å selge Jesus til motstanderne, men de andre forstår ikke at det er det som skjer. Og så sier Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort. Og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud selv også herliggjøre ham. Dette er et tema som Jesus kommer tilbake til flere ganger denne kvelden. Herliggjørelse, det å bli gjort herlig. Han sier i kapittel 16, vers 14, at den hellige ånd som han skal sende, han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som er mitt og forkynne det for dere. Og i kapittel 17, vers 1, så sier han, far, timen er kommet, herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. Men er det ikke egentlig litt rart at Jesus sier, nå ble sønnen herliggjort, når forræderen går ut for å forråde, når svikeren går ut for å svike, da blir han herliggjort. Jesus forutsa at Judas kom til å forråde han. Og i versene etter dagens tekst, så leser vi at Jesus forutsier at Peter kommer til å svikte han. Og mellom de her to svikene, så ligger dagens tekst. Der Jesus sier at han blir herliggjort. For det er gjennom sin lidelse at Jesus blir herliggjort. Det er når han lir, han gjøres herlig. Og alle de her svikene, som isolert sett er onde handlinger, blir brikka i det puslespillet som blir evangeliet. Det er som om Gud lokker ondskapen til å føre sitt spill helt ut. Ondskapen får virkelig viljen sin. Tyven som kommer for å stjele og drepe og ødelegge, han hørte jo om før av søndagen, nå har han mulighet til å stjele og drepe og ødelegge Guds sønn. Men så er det hele veien det som må skje. Fordi det er når Jesus lir og dør for vår skyld at han vinner. Og for sent oppdager den onde at med å angripe Jesus med alt han har, så har han mista makta over oss. Fordi Jesus død i stedet for oss. Og så kommer Jesus med et nytt bud. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og hvorfor kommer nå det plutselig midt mellom svik og herliggjørelse? Senere på kvelden, mens Jesus ber for lærlingene sine, så sier han i Johannes 17, vers 4-5, «Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.» Jesus, han herliggjorde far gjennom sitt liv og sin død på korset, der han vant seier over det onde. Og far herliggjorde Jesus da han vakt han opp fra de døde. Men herliggjørelsen fortsetter. Og Jesu bønn for sine etterfølgere fortsetter. Ifra vers 22. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem. For at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg. Og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet. Den du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Når vi elsker hverandre sånn som Jesus elsker oss, da skal alle forstå at vi er hans disipler, at vi er hans lærlinger. Når vi elsker sånn som Jesus elsker, så blir Gud herliggjort, og vi får erfare hans herlighet. Og så er det jo så enkelt, for vi er jo så elskelige. Og det er jo så fint å elske hverandre, og føle seg elsket. Og så kan vi leve i en sånn herlig kjærlighetsrus gjennom hele kristenlivet. Eller å elske hverandre som Kristus elsket oss. Det betyr å elske når man blir sviktet. Det betyr å elske når man blir avvist. Det betyr å elske den man egentlig ikke liker. Enda verre, det å elske den som egentlig ikke liker meg. Det å elske når man er uenig. Det å elske når man er fornærmet. Det å elske når man må lide urettferdig. Johannes skriver i sitt første brev, kapittel 4, og vers 20 og 21. Den som sier «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er budet vi har fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Det får krav som er så tydelige som det. Elsk hverandre. Så hvordan gjør vi det? Hvordan elsker vi hverandre som Jesus elsker oss? Og her er det dårlige nyheten. Det går ikke. Det nytter ikke. Vi kan ikke elske hverandre sånn som Jesus elsker oss. Det er rett og slett ikke mulig. Selv på vårt beste så klarer ikke vi å prestere noe i nærheten av den kjærligheten som Jesus gir oss. Men her er de gode nyheter. Det som du må gjøre, og som du ikke kan gjøre, det har Jesus gjort. Johannes, han skrev nemlig noe i vers 19, i 1. Johannes 4. Vi elsker fordi han elsket oss først. Sannheten er at ingen av oss tilfredsstiller noen av kravene for å bli Guds barn eller tilhøre hans rike. Ingen. Heller ikke kravet om å elske. Men fordi han elsket oss og ga seg selv for oss, fysisk og bokstavelig da han døde på korset, så er vi Guds barn, og vi er søsken med hverandre. Og så er den kjærligheten vi elsker hverandre med heller ikke en prestasjon i seg selv, men simpelthen at vi gir videre den kjærligheten vi selv har mottatt. Sånn som vi ikke presterer nåde i oss selv, men vi gir videre den nåden vi selv har mottatt. Når vi elsker, så er det fordi Jesus er i oss, og vi er i han, og han elsker gjennom oss. Og så skjer ikke her automatisk. Det er en viljeshandling. Men når vi velger å møte mennesker med nåde, når vi velger å se etter det gode i stedet for å leke finn fem feil i møte med mennesker, så velger vi å elske. Når vi velger å tilgi og velger å ikke bære på gammel urett, så velger vi å elske. Det er ikke bestandig det så mange positive følelser som ligger bak. Men ofte vil en sånn viljeshandling, noe du bestemmer deg for å gjøre, over tid, også forandre følelsene overfor andre mennesker. Fordi det du gjør med kroppen, det påvirker ditt hjerte. Og så er det heller ingenting av det her som skjer feilfritt og perfekt. Og når du syns det er vanskelig å elske søskenene dine, når du sliter med å tilgi, når de andre sine feil er vanskelig å tåle, så gå til Jesus med det. For også din manglende evne til kjærlighet bar han med seg på korset. Og du kan be han om å forvandle deg og skape en ny vilje og en ny holdning i deg, og så gjør han det. Det kan være en tidkrevende og smertefull prosess, men du trenger den. Og de menneskene du har rundt deg, trenger at du går gjennom den. Og så er det viktig å si at dette budet, det er heller ikke gitt til enkeltmennesker for at vi skal bære det alene. Det er vi som skal elske hverandre. Det er ikke du som skal elske alle de andre. Og hva er forskjellen? For i praksis så betyr det jo at du elsker alle de andre. Poenget er at du bærer ikke ansvaret alene. Og når vi elsker hverandre og gir oss sjøl til hverandre, så vil alle få mer enn de gir. Og så har du heller ikke ansvar for hva andre mennesker føler. Du har ansvar for hva du gjør. Og det er ikke noe menneskes ansvar at alle kristne eller alle mennesker i en menighet skal føle seg elsket. Men det er alles ansvar å elske. Og så er vi forskjellige. Noen mennesker viser følelsene veldig tydelig, kanskje på godt og ondt. Og andre gjør ikke. Noen bærer kanskje med seg en bagasje som gjør at det er vanskelig å være sårbar. Det er vanskelig å vise kjærlighet. Og da er det vårt ansvar som fellesskap å vise tålmodighet og ha respekt for den prosessen som mennesker går i. Noen av oss er introvert og er ikke så god på å ha relasjon til mange mennesker på en gang. Det betyr ikke at vi ikke elsker. Men det betyr at vi ikke viser det på samme måte som den som er ekstrovert. Og vi lever i en verden som på mange måter foregår på ekstrovertens premisser, spesielt i kristne sammenhenger. Hans Eskil Vigdel har skrevet en bok om det som heter «Ingen introverte i himmelen». Det er en bra titel. Og samtidig, så mye foregår på ekstrovertens premisser, så har jeg et inntrykk av, uten at jeg har noe pålitelig statistikk å vise til, at dagens unge generasjon består av flere og flere introverte. I hvert fall er det det jeg synes jeg ser i de menneskene jeg møter i min jobb. Men om vi ikke evner å elske så bredt, så elsker vi djupt, og noen trenger å elskes på djupet. Noen av oss har en lidelse som heter resting bitch face. Er det noen som har hørt om det? Det er faktisk en greie. På nynorsk så heter det kvilande hurpetryne. Og det er mange, særlig jenter, som lir av resting bitch face. Men jeg tror kanskje at jeg har et snev av det selv. Har du noen gang fått høre at du ser sur ut når du egentlig bare slapper av? Det har jeg fått høre. Og da har du kanskje resting bitch face. For det er det at Når du slapper av I ansiktsmuskulaturen, så ser du sur ut. Den naturlige utseendet ditt når du slapper av ser litt surt ut. Det resting bitch face. Og det kan jo føre til at mennesker mest forstår, og kanskje føler seg lite elsket fordi de ikke møter et smil, og det kan jo være et handicap I møte med andre mennesker. Men vi skal altså elske hverandre, og det betyr at ekstroverten skal elske introverten, og introverten skal elske ekstroverten. Det kan være litt barlott det også. Og det betyr at vi skal elske dem som har kvilende hurpetryne. Og da kanskje det viktigste, at vi ikke møter andre mennesker med mistenksomhet og forutinntatte forventninger. At vi velger å elske hverandre, men at vi også velger å ha som utgangspunkt at de andre elsker oss. At vi ikke tolker ting I verste mening. At vi kjemper imot de her løgntankene og det her dårlige selvbildet som vi går med, og som vi redde for at de andre enige I. Kan vi ta ansvar for våre egne tanker og følelser også I møte med andre mennesker? Den kjærligheten som Jesus sier at vi skal ha til hverandre, den beskriver Paulus I 1. Korinterne 13. Og til avslutning så tenkte jeg at jeg skal lese 1. Korinterne 13, 4-7. Ifra Bibelen en levende bok og hør på beskrivelsen her av den som elsker og se for deg hvordan det her kan se ut I livet ditt I møte med andre mennesker og kanskje særlig I møte med oss som det litt vanskelig å elske den som elsker andre viser tålmodighet og omsorg Han ikke misunnelig, eller skrytende, eller hovmodig. Han ikke støtende, eller egoistisk. Han blir ikke ergerlig for bagateller, og ikke langsint. Den som elsker andre blir ikke glad når de gjør noe dumt. Men blir glad når de holder seg til det sanne budskapet. Den som elsker gir ikke opp. Han tror på andre, håper I det lengste og tålmodig til å holde ut gjennom alt.